Takarivan'ny zoma faraika amin'ny 20 ny volana oktobra hitolana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotrainao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Efa tonga ny Roma ankehitriny ireo vekan'i Madagasikara hiatrika ny fitsidihana fivanahana masina mandritra n'io herinandro avy io. Nomariana tao amin'ny distrika ny Betafo diosezy n'Antsirabe ny herinandro ny fampielezam-pinoana. Nitanterahinao malina isorona masina fiantsonina ny fanahy masina fanokafana ny tompiofanana ho an'ny seminera zokiny Paoly fahenina ao Antsiranana. Nitsidika ny ankohonam-piainany Moforitanina tany Mananjary ny lehibe jeneraly ny fikambanana Mopera Louise Augusto Stefano. Ilaina amin'ny fandanjalanjana ny tantaram-piainana hoy ny Papa François nandritra ny katisizy tamin'ny audience générale ny alarobia lasa teo. Manantotra ny fiarahabana sy ny firaritso antsika mianakavy, manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao mpitakariva ity ary ny avy amin'ny fondram-beny veka eto Madagasikara. Efa tonga any Roma ankehitriny ireo vekan'i Madagasikara hanatanteraka ny vizita ad limina na ny fitsidihana fivanahana masina izay ho tanteraina mandritra n'io herinandro ho avy io. Endrika telo lehibe moa no isehoany izay fitsidihana sy fivanahana masina ataon'ireo vekan'i Madagasikara any Roma ireo. Amin'ny fivanahana masina azy dia misy ny vavaka sy fankalazana mandritra ny fotoana, fa eo ihany koa ny fionany amin'ny ray masina, hifampizarana ny zava-misy iainan'ny fiangonana sy ny firenena aty Madagasikara, ary eo ihany koa ny fionan'izy ireo amin'ireo sampandraharaha samihafa ao Vatican. Isaky ny dimy taona moa no anaovan'ny fondrambeny vekan'i Madagasikara amin'izao fitsidihana sy fivanahana masina tanterahina any Roma izao mba hahafahan'izy ireo mitatitra sy mifanakalo hevitra amin'ny fiketrahana masina mba hahafahana mampivoatra ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy ny fampivoarana ny mahaolona. Hoarahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny alahady izao amin'ny fandarana Horizon Chrétien moa ny antsipirihan'ny fanazavana ny momba n'izany hoe visite ad limina na ny fitsidihana fivanahana masina izay ataon'ireo eveka ireo iarahana amin'ny opera Jean Serafin Rafanimezatso, secrétaire de coordination ny fondrambeny eveka eto Madagasikara. Fa miresaka n'izay fionana any Roma izay ihany dia noraisin'ny Papa François teo amin'ny kianja Masindapiera tamin'ny alarobia 15 oktobra lasa teo ny archeveka ny Reggio Calabria Monseigneur Fortuno Morone sy ny eveka ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina niaraka tamin'ireo seminarista avy ao amin'ny diosezy io sy ny seminarista avy any Morondava miofana ao amin'ny regio sy ao amin'ny kolejy Urbaniana. Nisy fotoana nahafahan'izy ireo niresaka sy nakana sary ho fahatsiarovana. Ho tanteraina amin'ny volana marsa na aprily taona 2023 moa ny fionan'izy ireo manaraka. Nitarika azy ireo namangy ny Santa Marta toeram-ponenan'ny ray masina ny kardinaly Domenico. Sarin'i Notre Dame de Fiatmo no maripahatsiarovana natolotra izy ireo ny ray masina. Ao amin'io Santa Marta toeram-ponenan'ny ray masina io ihany koa moa no hitoetra ireo evekan'i Madagasikara mandritra n'izao fitsidihana fivanahana masina tanterainy any Roma izao. Andritsika an'izay ny vaovaoan'ny fampielezam-pinoana nosokafana tamin'ny alahady teo ary nitoana litra n'ity herinandro ity ny fankalazana ny herinandro ny fampielezam-pinoana izay nitanteraina tao amin'ny distrika ny Betafo diosezy n'Antsirabe fotoana izay ny fampizarana ny afatry ny Papa François. Jean Lerakotasoa, Radio Zarasoa, Betafo.
Uvavulumbeli pia nareo. Asani apostol tukufolua na ndini faval nuluwa yefutiti apatumpapti. Kama sera Silviana Rasuel Nur au mfikambana nfide Mario Kusilatris. Nunana kina na sefitundana sinfana zafana ni apatumpapi zai. Tuzowara nfamtina na ireo fizara na tilu nisungadina tamnizani.
Ipaparai masi na mti tona itia kia na nulcha FTP uvavulumbeli pia nareo. Tulai resa jesa kana tauni jesu zepanisanga kufelis ni arakatamni piana aluani yakara ni amembanja we anjai ni fanai masina nareo ni fanai masina umba nareo te uvavulumbeli pia nareo achanzi Yerusalema kachanzute achanzi samari yen fachamni ufazatambi yecha zanya yuteni ni jesu yunu nalaini rai masina ana uyaina tsike amtitona iti arakan tilin paparay mas normal ng fiangula na dia misyonera votera kasama yan de misyonera panpulumo mo saan ni paparay mas na de manazaba we ufavulumbel kaya nareo ang de ni ansu nandje mancha de ni antefam kristyan na recha recha ka mtunja ang Jesus Kristi saan we mtunja uwacha vela ang Jesus Kristi ang fiaramun isaila ya saira ka si zavachapa nu uturitsike fai Jesus Kristi Atany amin'ny faravazantany, tsy mionona eto amin'ny quartier misy antsika fa misokatra. Io le teneny paparay masina hoe aller dans les périphéries zany hoe misokatra zany ianao voalohany io misokatra amin'ny tenanao misokatra amin'ny hafa, tonga aty Madagasikara ary tsy mijanona eto am-pitafo fa tonga any amin'ny toerana izay farany lavitra eto amin'ny tapany fahatelo moa dia teny momba ny fanahy masina iny paparay masina eto zany hoe antsika nandray ny hery ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny bateny dia velao izany io ny asa mitondra antsika amin'ny mamisionera antsika dia mivita batemy rehetra na mafisitsika tamin'ny vita confirmation dia lasa itoeran'ny fanahy masina izay ka meteza ozy nareo nandray ny fanahy masina antsika dia ho vavolombelona dia avelao hiasa ho anatitsika ilay fanahy masina
tsy natao hoan'ny piretra sy ny relijiozy na ny olombatokana ihany ny asa fitoriana ny vaovao mafaly fa natao hoan'ny vita batemy rehetra ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny fianakaviana isan'ireo teboka novoasana misimisy kokoa tao anatin'izay fampitana ny afatra ny paparay masina izay masera Silviana trany
ao amin'ny vatikanna faharoa moa izany dia efa misy mandroe ny laika izao no asa taony tsika rehetra fitapateny dia tsy ampy fotsiny izany ny ianao mivavaka isaky ny alahady tonga ao am-piangonana dia lasa dia ohatrany hoe rotinina isan'andro fa mila fandraisana andraikitra araka ny tarigetra antsika eto amin'ny diosezina Antsirabely hoe aiza ny finoako atomboka antsika ao amin'ny fianakaviana izay iray isan'andro antsika hoe manao vavaka ny mpianakavy dia mba misy zavatra kely miova eny amin'ny fiarahamonina
izay ny vaovao ny miara-dalana azo ampitaina avy aty amin'ny ikara distrika Betafo Jean Louis Kotorso Radio Zaraso Betafo mampita ny vaovao ho an'ny RDB
Wani arsidiosezy nantsirana dia nitanteraina ny alakamisy 20 oktobra teo nisorona masina fiantsoana ny fanahy masina fanomboany tampiofanana 2023 ho an'ny seminerazokiny Paul Fahenina ao amin'ny arsidiosezy nantsiranana mitatra ny vaovao ny namana Arina Ramanatsoa ekara radiofaniry antsiranana
la messe antarian mon père Félicien Diomamy vicaire général Tonga nanome voninahitry ny fotoagna moa I mon père Ankiro Félicien, mon père délégué avy amin'ny diocèse n'Ambanja. Teo koa ireo prêtra maro sy religiozy ary laïka eto atapitanagna ny antsiranana. Agny Roma moa ny évêquen'ny Madagasikara manao ny visite ad limina amin'ny fotoagna jeudi ka nandefa afatra I Monseigneur Benjamin Marc Ramarson araka ny hitondrany mon père Zafisoratra préfet des études ao amin'ny grand séminaire Paul VI teo ampiandohany la messe
isan-taogno dia miara-mitalao ny fanahy masina isika mba ho izy tokoa no anilo izay rehetra ataontsika eto anivon'ny toeram-piofagnana ho pirehetra ity mba ho senakina tokoa mampatsiahy ny alakamisy masiny ny arahan'i Jesosy tamin'ny apôstôly ka ny arahan'ny vavaka ny arahany ny fampizara fiainana dia ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ka anentanany an'ireo apôstôly ho mpiray-tampo olo araiky fratelli tutti nampianatra koa satria izy no anohy ny hiraka ireo ny fotsiny fiainana eto mba tonga antsika anahaka ny Kristy, une persona Kristy, ho misionera ho agnatin'ny herinandron'ny misiona isika. Fantaro fa ny misionera dia olo matsapa fa voahantso ka miomba ny fiainana amin'ny Kristy, ka izay fiombonam-piainana izay araka ny voalazantsika teo ny mahatonga iraka, izany hoe tsy manira tena fa irahiny, ka tsy ny tena no ambarany raha hirika izy fa izay lazainy mpaniraka. Anisan'ireo adidy lehibe tsy maintsy atreny eto amin'ny seminera ny mianatra izay voalazan'i Kristy mba tsy laza tena. Izany no mahatonga ny seminarista ho seminarista universitaire fa tsy étudiant fotsiny. Misodrano anareo ary ankinitsika Masin'i Marie Reniny Pretra, Masin'i Joseph Rempiaron'ny Eglizy, Rempagnaben'i Jesoa, Masin'i Paul VI, ilay nilaza fa zao anotsika zao mila vavolombelogno fa tsy mpitoroteny. Matoa izy mihany mpitoroteny de satria vavolombelogno. Raha natsikatry isika dia matetiky miverimberigny io fanentanana miangavy antsika ho vavolombelogno io na tamin'ny GMG farany ary amin'izao volan'ny misiona zao. Teny filamatra ho anareo dia aoka ho taogno ijoroagna ho vavolombelogno ty taom-pianarana ity. Aoka ho alalininareo mandritry taom-pianarana ity ny atao hoe vavolombelogno. Tsy atao ankandriny fotsiny fa zary fiainana. Mitsodrano anareo ary mivavaha ho ahy.
Hafatra sy antso nataony mon père vicaire général kosa ny amin'ny tsy maintsy tandroan'ny olona ao anaty araka ny voalazan'ny Masin'i Paul. Ary inara-manantsoa ekara radio fagniry Diego Suarez ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Rehefa avy notsidihany lehibe jeneraly ny fikambanana jezuita ny diosezy Mananjara dia tonga namangin'ny rahalany teto Madagasikara ihany koa i Monpera Louise Augusto Stefano, lehibe jeneraly ny fikambanany relijiozy Mofortana. Nitsidika ny ankonam-piainany pretra ao amin'ny diosezyny Mananjary izy. Karina Badistina, Radio Aina Mananjary.
Amin'ny maha-eo ambany fito amby tanana Mofortana ny paroasy Masin'i Joseph Ambatolampo eto amin'ny diosezy Mananjary dia noraisina sy niara-mibavaka tamin'ireo mpino kristianina tao ity vahiny ity nitolakandro ny sabotsy 5/10 ny volana oktobra teo. Nisolotena ny heveka nandray azy sy nitarika nisorona masina tamin'izany ny vikera jeneraly ato amin'ny diosezy Mananjary Monpère La Raison Ramos Andrianarivo. Ny zoma 4/10 ny volana oktobra lasa iny moa no nigadona teto amin'ny renivohitry ny diosezy Mananjary Monpère Louise Augusto Stefani. Afaliana ho ay ny famangina amin'ny Madagasikara, indrindra fa nifandraisany Mananjary ahy izao ho izy.
Notre congrégation, nous avons un héritage à partager avec vous.
Ni fikambana na Montfortin dia manana louva ou zaraina amtsika.
Et notre confrère qui sont ici pour partager avec vous cet héritage.
Ni rahalaina eto mon père Jean-Baptiste sy mon père Sloufo, nous zarazara aminareo zany louva na harempanahy izany.
Vous aidez à faire le chemin des renouvellements du saint baptême que vous avez reçu.
Zay miaraka aminareo manavao ny baptême no raisinareo.
Pour devenir chaque jour missionnaire au service de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Mba tonga anareo ho missionnaire mpanaradia an Jesus Christi.
Et ensemble la Vierge Marie qui nous aime tellement comme mère.
Amiaraka i Masina Maria dia tena tiantsika tahaka hoe andraisantsika ho zanany.
Je vous remercie de votre accueil ici dans cet après-midi.
Tena misaotra tamin'ny fandraisanareo, tena mafana misy, tena mafana ny fandraisanareo.
Fikambana religiozy naoriny Monpère Louis Marie Grignon de Montfort izay olomasina ny fikambanana Montfortana ary niditra teto Madagasikara tao amin'ny diosezy ny Toamasina nanomboka ny taona 337 ka anisany niasan'ireo tamin'izany ny tapany avaratry ny diosezy Mananjary toany Nosivarika, Savato, Ampasinambo izay mbola tao anatin'ny diosezy ny Toamasina tamin'izany fotoan'izany. Niverina ny asa tato amin'ny diosezy Mananjary kosa ny tantana ny paroasy Masin'i Joseph Ambatolampo ity fikambanana ity nanomboka ny taona isorana azy ireo amin'ny fanampiana ny diocese tsika. Oui, mon père, la raison Ramosandrianarivo, vicaire général ni diocèse Mananjary. Nanome fanazavana ny antony famanginy lehiben'izy ireo manero an-tany ity, mon père Bruno Randrianasolo, izay lehibe ny fikambanana Montfortin ny faritra Madagasikara.
Asina hoe visite kanonika mba ahafantarany sy ahitany bebe kokoa ireo asa missionnaire atany ireo fikambanana ao anatin'ny fikambanana zay eo ambany fitariany, ka fahasoavana lehibe ho an'ny mpikambana rehetra ny famangeny ny supérieur général amin'izao fotoana izao, satria izy no azo lazaina hoe vovonana edian'ny tafony mampiombona ny fikambanana iray manontolo. Ny diocese esainay amin'izao fotoana izao dia misy ny diocese ny Tamatave, eo ihany koa ny diocese ny Antananarivo, ny diocese ny Mananjary, ny diocese ny Morondava, ary tamin'ny 2019 teo izay nanokatra ny diocese miasa any amin'ny diocese ny Moramanga. Ny afatrako manokana amin'izao fandalovanay tamin'ny diocese ny Mananjary zao miaraka amin'ny mon père supérieur général sy ny assistany dia mitondra mbavaka ny diocese tia mba hiroborobo ny fiasoan'Andriamanitra, ary mitondra mbavaka ihany koa mba hisy tanora avy eto amin'ny diocese mba hiditra sy hanabevo ihany koa ny fikambanana misy anay Montfortin, izay no mba vavaka angatahiko amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Masina Maria ho an'ity diocese ity, hitombo ny relizozy, hitombo ireo pretra diocesana, ary hiara-miasa amin'ny eveka izay tarika sy mitondra ny diocese.
Iazon'ny diocese ny Morondava moa, mon père Louis Augusto Stéphane, taoriana izao famanginany renivohitry ny diocese ny Mananjary izao. Karina Badistine, Radio Aina Mananjary, ho any miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Ao anatin'izay fitsidihany lehibe ny fikambanana maneran-tany izay dia totosa tamin'ny alahady 15 Oktobra teo ny fitokanana ny trano vaovao foyer scolastika missionnaire de la sainte famille any Mahazoarivo. Tanterahina tamin'ny fotoana io koa ny fanokanao mpamaky teny na ny lektora sy mpanotrona ny hôtely na ny akolita ho an'ny frera valomirahalahy avy amin'ny fikambanana missionnaire de la sainte famille na MSF. Ny tokana ny trano vaovao sy ny hôtely ary ny taber nakla ni supérieur général la congrégation missionnaire de la sainte famille mon père Augustinus Purnama izay mandalo eto Madagasikara ankehitriny, monina any amin'ny maison mère ny fikambanana androma moa ity supérieur général ity. Nitarika ny sorona masina supérieur provincial ny missionnaire de la sainte famille eto Madagasikara mon père Rajonarson Jano Leandre, mamitina fo ny votoatin'ny toriteny tamin'ny fotoana io mon père Ravoa avy Albert lehibe ny foyer scolastika missionnaire de la sainte famille eny Mahazoarivo.
Nasongadiny revera père général père Augustinus tamin'ny fampianarana taony fa mila manana faharetana amin'ny fivavahana isika ry miezaka hiala amin'ny fahotana mba hahasambatra asika mandrakizay araka ny lahatr'Andriamanitra lehibe fitiavana ny nahariny antsika olombelona.
Anjotsika an'izay ny vaovao avy amin'ireo sehatra samihafa, isan'izany ny Ave Maria izay hamarana ny volan'ny Rozery Malala.
Ho an'ny fikambanana Trinitaire dia ny 19 hatramin'ny 23 ny volana Oktobra izy ireo dia mahatsiaro manokana andreo kristiana mino an'i Jesosy Kristy ka voaenjika ny amin'ny firenena samihafa izay misy eto ambonin'ny tany. Kamarana n'izy ireo izany dia hiavaka ny fanamariana izany ho an'ny fiangonana sy ny toerana izay tantanan'ireo fikambanana Trinitaire. Manazava ny mahakasika an'izay ary Frère Jean-Claude Hermenegilde Rabetsiferana, ministre provincial ny fikambanana Trinitaire.
Nandritra ity herinandro ity motsika dia niaraka ny vavaka, nandritra ny vavaka maraina sy talohan'ny oran'ny Gorgota, vavaka ho an'ny kristianina voahenjika. Satria dia natokana ho an'izany indrindra manomboka amin'ny 16 oktobra ka hatramin'ny 23 oktobra. Ka io moa izany dia efa privilège ozy ny frantsay, izany hoe fanomezana manokana namen'ny eglizy ny fikambanany Trinité masina sy ny voababy hoe na dia alahady aza io 23 oktobra io dia ankalazaina fety. Fa raha ny tokony izy mako hoe ny alahady mandresy foana zany fa efa nameny fiangonana izay privilège izay zahay, satria ny fikambanana moa dia samy manana ny privilèzeny. Anisan'izany ohatra zao ny anay le hoe afaka makalaza lamesa amin'ny akanjo mahareligiozy iny na dia tsy afaka manao an'izany aza raha ny tokony lalàna tamin'ny 4:00. Dia amin'ny lahady izao zany dia ho an'ny fiangonana ankinina amin'ny Trinitaire dia lamesa ny Kristy mpanavitra no iarahantsika mankalaza. Ary amin'io andro io dia izay olona rehetra mitsidika ny trano ankinina amin'ny Trinitaire na ny paroasy tanitanan'izy ireo mazava loatra ao anatin'izany koa zany aumônerie catholique de la prison ohatra dia manana ny fahafahana mahazo ny indolzansy manontolo ny kristiana rehetra izay mivavaka na mitsidika an'ireny toerana kinina aminay ireny. Fa mazava loatra fa ao zany le fepetra petraky ny eglizy hoe mi-confesse mivavaka ho an'ny intention ny papa ary manao communion tsara. Ka dia manasa anareo ary zany ombimbavaka aminay amin'ny faraparan'ny herinandro ity moa zany fa indrindra amin'ny alahady izao izay ivo ny fankalazana, satria Kristy mpanavitra no ivo ny fankalazana io.
Ho an'ny vaovavy amin'ireo zanam-piangonana samihafa dia ho tsofondrano amin'ny 25-28 oktobra izao ny fanitarana ny eglizy Notre Dame de Bon Conseil Mamoiramanjaka distrikan Tsarasina ho Miarinarivo. Manazava ny fandaharam-potoana mandritra n'izany fankalazana izany, Monpérère Andrianarisoa Léonard Jean Rochel, prêtre Carme, modérateur ny fiangonana Notre Dame de Bon Conseil Mamoiramanjaka.
Ny sabotsy moa misy ny hetsika ara-panatanjahantena, zany hoe misy ny football zany ny après-midi. De amin'ny 6:30 ny sabotsy io ny adoration na ny fitsahona ny sakramenta masina. De mitohy moa izay fety izay ny alahady amin'ny 7:00 moa misy ny famoamandry moa ny filazana azy any amin'ny toerana any de miaraka misodina moa izy io. De avy eo mitohy amin'ny 8:00 fitsenana ny ray aman-dreny eo anivon'ny diosezy izay tonga hitsodrano izany asa fanitarana izany. De ho avy any moa ny vikera general Miarinarivo Ravelomanantsoa Jean-Pierre. De amin'ny 6:00 ny sorona masina lehibe arahan' izay fisofandrano izay. De ao anatin'izay sorona masina izay moa misy ny rakimpisaorana nataon'ny kristianina entina misotroan'Andriamanitra na havitahana izay asa fanitarana na dia somary mavesatra ary fa rehefa eo moa ny finoana dia vita soamantsara izy ka anehoana izay hahafaliana izay. De aorianany sorona masina de misy ny fiarahana misakafo iarahany rehetra mifalina ny antsoina hoe vary be menaka moa ny filazana azy arahany korana maro isan-karazany izay andraisan'ny kristianina sy ny isaky ny faritra na ny kartier anjara. De manitana antsika moa ho avy satria hahafaliana ny tokana izany tranon'Andriamanitra ezaky ny asa nataontsika izay.
Makalaza ny 4 taona ny orena ny antokopira feon'ny fanantenana Marimanjaka 67 hektara. Misy moa ny hetsika izay ataon'izy ireo hanamariana izany fankalazana izany sy hanatanterahan'izy ireo ny tsangambato ho an'ity tsingery taona ity. Manazava ny dingana nolalovan'izy ireo tao anatin'izay 30 taona izay Liantso filohan'ny antokopihira feon'ny fanantenana Marimanjaka 67 hektara.
Ny korala feon'ny fanantenana Marimanjaka 67 hektara moa dia niforona tamin'ny andro ny homonerie universitaire katolika tamin'ny taona 2017. Fony tamin'ny andro ny homonerie katolika moa dia mbola tsy nisy ireo hira tena nanamarika fa natomboka tamina fanaovana fanatontosana mariage. Izay sy ny antokom-pira ny fanentanana izay mariage izay ary nanomboka tamin'izay ny forona ny antoko no nanomboka ny nisy teo anivon'ny homonerie. Maro ny filoan'ny fandimby teo an amin'ny 67 hektara ivondronan'ireo faritany mpianatra mifamezivezy eo anivon'ny fiangonana. Misy ny fiovana sy fivoarana ary entana mariana izany patilipotony izany a dia mikasa hanao tsangambato izay andraketana ireo hira nanamarika izay tepotony izay. Izay dia misy seho sehatra izay ataonay amin'ny sabotsy 5 volana novambra 2020 amin'ny rora torakandro. Seho sehatra izay irahana amin'ny tarikany ainga ao amin'ny ekar mari manjaka 67 hektara.
Eo amin'ny akon'ny katesizy nataon'ny ray masina isaky ny alarobi ilaina amin'ny fandanjalanjana ny tantaram-piainana hoy ny papa François tamin'ny audience générale ny alarobi lasa teo. Ny fantoka tamin'ny singa entina mandanjalanja ny katesiziny ray masina io no andihany fahaenina amin'ny lohahevitra momba ny fandanjalanjana. Boky tena sarobidy ny tantaram-piainana hoy izy izay nomenantsika misy ireo zavatra tadiavintsika ny amin'ny lalakafa izay tsy ilaina akory. Noraisin'ny papa François ohatra ny nataony masinda Augustin teo ampandinihanany fiainana no nahatsapany ny fisian'Andriamanitra. Nanasan'ny mpino ary ny ray masina mba hikolo ny fiainana anaty mba hahitana izay tadiavina. Midika hoe mampitombo ny ambahindainy tantarany ny famakintsirarainy tantaram-piainany ka hahafahany mahatsapa amin'ny fomba miafina ny asan'Andriamanitra amin'ny fisiny. Ny tantaran'ny trango eo amin'ny fiainantsika hoy izy no hahafahana ihany koa mamantatra ny antsipiriany manan-danja izay mety ho fanampiana sarobidy ny afina hatramin'izay. Asa fanangonana ireo voahangina fenon'ny tompo tamin'ny tanintsika izany. Miafina sy mangina ny tsara ka tsy maintsy tadiavina miadana sy tsy ankiato satria miasa mangin'Andriamanitra ary tsy manely antsika. Ny fahazarana mamaky ny tantaram-piainan'ny tena dia manabe ny fomba fijery ahafahana mahita ny fahagagana madinika ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika isan'andro. Fanampiana sarobidy ahafantarantsika ny fomba fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika ihany koa ny fiainan'ny olo-masina. Ny toetra amampietsika ireo olo-masina sasany no maneho amintsika hevitra vaovao sy fahafahana vaovao manao zavatra hoy ny papa François namarana ny fampianarany. Dia izay ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay misaotran'ireo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala sy Mirambola. Dimanao ny mandrapitafa ao amin'ny fiainantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.